Dërgjës në dëruar, shoqata e grave shqiptare australiane shumë shpejt do shënon një datë veçantë, e cila do të jetë me 21 tetor, është 25 vitori i krijimit të shoqatës së grave shqiptare australiane. Këtu me mua kam tri antare të shoqatës së grave, shkretare shoqatës së grave Lutfie Kadriu, antarja themeluese shoqatës së grave shqiptare australiane Gjenet Mustafa dhe antarja shoqatës së grave Nuria Alimi. Fillimisht i falenderoj të tre që gjetët kohë që jeni këtu me mua dhe ti shkëmbej disa fjalë lidhje me këtë datë rëndësishme që do e festoni shumë shpejt. Do filloj me Gjenet Mustafa. Gjenet, çfarë do të thotë kjo datë për ju? 25 vjetori i themelimit të shoqatës së grave shqiptare australiane. Çfarë rëndësie ka kjo datë për ju?
Very special. Shumë special. Se neve kemi bashkuar 25 vjet. E nisme me 17 tetorit edhe ta shtituar arri me 25 vjet në 21 të bëjmë një darkë të madhe.
Se kujtoni ju përmendet 17 tetorin para 25 viteve, para 25 vjetve. Si ju kujtojt ju ajo dit?
O, neve të kemi qenë që a here e kujtojmë shumë mirë se nisme një gjë, because Shelia Bazi kishte një dëshirë se të baje kjo gjë, artë me panë mua një herë dhe ku kishe punën, kishim dyqanat, edhe me thanë na mund të ndimosh të hapim, të nisim këte këshilën. Në të shorat, për vazhdoam neve pasaj pas sa me një vjetë që shëmbullme, se nuk kishim njëri të mirë të prezidentëne. Edhe unë u mentova aty, thash të të marë unë, vata me shpi, thash motërës, e thash, o, bo, tha, në mirë bere, tha, gjunatës të ishte prishur, because një familja mund nuk e shesh shumë të shtipat, se pleqeria ka të baje, but familjen është very important, se të pranojnë të në kurben këto gjerë.
Fillimisht, sa antari ka në mërë shëshat e grave në atë ko, para 25 vitëve, sa antari keni qenë?
Kur e nisë me neve, kush më nëmen të shtia, sa një ishë me, no, ishë me shë, no, ishë një 20, Oh, yes. Unë një gjerë, I'm very disappointed. Unë dëshprojmë do një herë që them tërë këto zonja që janë, që s'marin pjesë që të marin, të bajnë antare, që neve vetëm marim $25 të mot, edhe shumë herë, kur vetëm dhe qeverit dhe kërkosh një kafsh, ata shëkejnë sa njerës jeni, po të ftosh njerë, të shojnë sa njerës vine, edhe po të jesh shumë e vogël, shoqata, po gjenë dhe neve kemi mbatur se kemi dalë aty jashtë, kemi bërë ca gjera se s'kan bërë të tjerit, kemi marë bëmë atë Immigration Museum kur betëne, edhe jo të shikë të të nëzirim gjenë dhe si vjetë për para festivalet në Foot Square Library, ka vatur dhe Shepperton,
Federation Square,
oh yes, ajo ishte shumë bukur Federation Square.
Në regullë, kalim të kryetare shoqatës së grave shqiptare australiane, si kështë tha Gjenet, është 25 vjetori i krijimit të shoqatës së grave. Çfarë keni përgatitur për mbrëmjen festive së të mbarë, sikur se tash me 21 tetor, domethënë shumë afër jemi. Çfarë janë planet e shoqatës së grave për këtë mbrëmje?
Për këtë mbrëmje kryesore është që dvim sa më shumë njerëz me veshje këmtare, edhe siç e dim, nuk është kjo fest vetëm për gra, po është për krejt familja të vinë të marrin pjesë familjarisht, edhe fëmit, edhe burat, edhe grat, gjithë së bashku, nëse është e mundshme të veshën me veshje këmtare, por siç kam thënë për para, jo vetëm me dimia, po ta reprezentojnë vendin e tyre, trojat e tyre, veshjet e tyre, se siç kemi dialektet ndryshme në gjuhën shqipe, gjithashtu kemi edhe veshje ndryshme kombëtare, se cila është më e bukur se tjetra. Çdo veshje është më e bukur se veshja tjetër. Do me thënë, kemi shumë dëshirë që njerëzit vinë. Çdo njeri që do vije me veshje kombëtare, ato që janë të veshur me veshje kombëtare, dhe nisin valen e partë të mbramjes, e mandej tjerë dhe bashkojnë, kështu që kemi shumë dëshirë të veshjen me veshje kombëtare, dhe gjithashtu në këtë mbramje kemi thirë misafir të ndryshëm, kemi thirë ambasadorin ton në Kamber, edhe gjithashtu të Australisë, që Gjenetit të ju njoftoj më shumë.
Gjenet, dhe më thënë, kush është i thirur nga qeveria, nga komuniteti?
Të shi kemi marë përgjiri nga Judge Rauf Sulja, është Consul General për Republic of Shqipërisë, a ju të vi vetëm, Dr. Sabris Kiçmari vjen me zonjen, Jill Morgan, Multicultural Arts të vije, Maria Tenstovia from the Immigration Museum, and Elisabetha Dorstovia. Kemi ftuar Helen Kapelos, po akoma s'kemi dëgjuar nga ajo, edhe përgjigje ka marrë nga Xhamia, the Drummond Street, o vinë ata representatives, edhe akoma po presin për njërës.
Sigurisht është thirrja e drejtorëve dhe gjithë anëtarëve të komunitetit shqiptar ose janë kushtet që dëshiron, është mbrëmje është me 21 tetor, të gjithë jeni të mirë se ardhur, urnoni kontaktoni shoqatën e grave shqiptare australiane, kontaktoni kryetaren apo anëtarët e tjerë të shoqatës së grave shqiptare australiane. Sikse përmenda me ne këtu është edhe Nurie Alimi, është një anëtare që tani ndoshta edhe nga fillimi i krijimit të shoqatës së grave australiane. Shqiptare australiane. Nurie, çka të kujtohet ty? Një veçantë nga shoqata e grave shqiptare australiane. Çka i kujtohet ju?
Përshëndesje Sani, juve e programit tuaj dhe ju si tuaj së pari, po kjo mbrëmje neve kjo të mbajmë muajnë të ashëm është me një vleftë të rëndë për neve, sidomos për shoqatën grave, për gratë, po sidomos për komunitetin tonë. Do me sëna 25 vjetë neve së bashku, vullnetarish kemi punuar, e ta kryojmë këtë, do me sëna këtë mbrëmje, ere si ashtu shdo gjëna udhëtime që bëjmë, ere gjera tjera. Ere është me një mentim, ere me një ashtu të mune me dëshirë kam që jo veç neve që kemi punuar gjismon, njerëzit të njëjtë, po kemi dëshire e rinia, vajzat, fremrat të reja të marin pjesë e të vinë, do me sëna të vazhdojnë në traditën që kemi bajtu 25 vjetë. Dëshira e shpresë ime është me e madhe ajo, që neve do me sëna të ndajmë për prapë ere të kënaqemi.
Përmendë të diskuzionet e shëshatës së grave gjatë këtyre 25 viteve të fundit, çka do të veçosh? Cilin ekskurzion, nëse dikush nga ju do të më përgjigjet, do e veçoni, cilin ekskurzion ju ka mbetë më së shumti në kujtim?
Unë nuk mund të them ekskurzion, kisë ekskurzionat, për është kur e bëm kurbetin, ere të migracin multikulturel, ajo ishte do me sënë një vlefte një rëndë, mund me soj që si komuniteti vogël, që ishim neve me punë të rëndë e bëm diçka ere shtetit australisë, do me sënë i treguam, i ridërzuam një historinë tonë të shqiptarëve që kemi këtu në Australi, do me sënë që kemi marë pjesë. Shumë shqiptarë kur kanë edhur para 80 vjetë ose jenë 60 vjetë, kanë marë pjesë në luftës, ere gjerë, spunome, udhime në Blue Mountain, izët? Kjo kishin bërë me të jetë në rive, kanë marë pjesë, do me sënë kemi një histori. Si ashtu i treguam e rinisë ton që neve shqiptarët jo veç me punë këtu në fabrikë ose në farm, po kemi historin këtu, kemi marrë një pjesë së zhvilluar Australinë. Unë ashtu e parashikoj.
Sigurisht. Gjenet, të kujtohet ajo ditë kur ka filluar mbledhja në Drummond Street?
Nisme aty me Eric Logan, edhe Fanone, edhe Sinuria ishte, Rohani, Lek Ndreka, Siza, ka Shepard Tony, Sam Sally, o Victoria Ardi, a herë më nefjo adhe Ardi, për mbledhjet. But Sam Sally, Enver Sabri, kushti atër ishin. Ishin mjaft, po gjende, më në mbeti një grupë e vogël, që mund të ke shumë njërës, po duhet të bash, që të punosh shpet. Ishte Erik, Fanoli edhe une, që imblisnim fotot, pasaj imblisnim ashtu mbledhjet.
Nuk ka qenë letë, asë pak, sigurisht.
Oh, jo, në shdo gjerë nuk ka shkollaj. Je, nuk ka shkollaj, nothing ka shkollaj, nothing ka shkollaj. Po to të punosh, që unë kam nga hera, kam senë, që shqiptarët, kur ardha ndër Melbourne, nga Queensland, e vura rejtë se popli nuk nishin jashtë. Edhe këtë zonja po e mëson të shtikët e gjetë ty. Që nuk kanë gjuar shqiptarët, edhe ju them nga hera, you must assimilate, but not only assimilate, you must integrate.
But don't forget where you come from. Që më starojmë se nga vim.
Po të ishim ashtu, nuk la fosim akoma, gjusë me shqip, gjusë me ngleqe. Kolaj, yeah.
Ok, dhe njerë, du të fje mesajë për komunitetin shqiptar australian. Do të vinë aty, qëfar i prejnë në atë mbrëmje?
Po, se që tatë për të kemi muzik, po, si sonte që është Jürgen Kaçani, muzikant, ushqimin të mirë që e kamen në haj, edhe udhëheqësi i programit të jetë Rohan Hamid. Disa fjalime e mandej vale, ne i kemi qej valet edhe muzikën. Edhe ftesat shpejti javën që vjen të i dërgojmë, edhe kësaj radhe duhet tiketat, biletat ti marin ato që jetojnë Doncaster, ta kontaktojnë Medi Selmanin, njerëzit që jetojnë nga afër Koburgut, ta kontaktojnë Nuri Alimin, kurse nga Veripi, Western Suburbs, edhe filova Altona Point Cook, Lutfia Kadriun veten, edhe Elizabeta Mullalin. Shpresa nga Tyler's Lake, edhe Gjenetin nga Nidri atje. Cilat ju vje njerëzve më afer, pre aty ti marin tiketat, ti bëjnë pagesat në atë mënyrë, ne nuk të umbim shumë ko në hymje ti japim biletat.
Për të 25 vjetë, sigurisht punkt madhe ka kryshe që ata grave shqiptare australiane. Do veçonin dhe ken për kontributin që e ka dhe në shoqatës e grave, do jepnin do një minë njohje apo diçka tjetër?
Do bajmë ashtë video screen. Edhe kemi e bema herë kër ishim 20 vjetë, po të ashtë palin edhe unë të vem të shtojme. Që kemi bera
herë. Do kemi një video prezentim.
Je.
Në regull, unë ju falemderoj shumë për kohën që veçuat.
Sani edhe miqë SBS-it.
Faleminderit programit SBS-it që na ndihmon me këto lajmërimet.
Ju faleminderit Sani, po si ashtu dua këtë sonte këtë mbrëmje e sportit Shqiponjës t'ja urojmë prezentimin të futbolit, si ashtu i dëshirojmë më tashme të sukses më tepër, era të vazhdojnë era ato me këtë punët edhe të bashkojnë shqiptarët bashkë. Urime.